ce miză are acest scrutin parlamentar anticipat?
Miza acestor alegeri este dezvoltarea Republicii Moldova. Este evoluție sau involuție. Dependență de votul oamenilor pe 11 iulie, noi sau vom avea un parlament profesionist, integru și curajos pentru a implementa reformele necesare și a adopta schimbările de care avem nevoie, sau nu.
Cu ce ofertă veniți în fața celor care le cereți votul în ziua alegerilor?
Venim cu un program de dezvoltare a Republicii Moldova, care este esența proiectului nostru politic. Pentru asta a fost creat și asta este mesajul nostru către alegători. Este timpul să lăsăm deoparte orice ne dezbină, orice ne scindează și să ne concentrăm pe o agendă internă pentru următorii 4-8 ani de zile. Agenda care presupune o curățenie drastică în justiție, presupune reforme și schimbări sistemice și foarte importante în economie, stimulente fiscale și măsuri de trecerea economiei tinebre în area legalității. Venim cu măsuri importante și foarte profesioniste în domeniul sănătății publice, pentru că pandemia a arătat vulnerabilitățile și ce trebuie să facem pentru a corecta neajunsurile cronice ale sistemului. Venim cu politici sociale noi și cu o abordare diferită de tot ce a fost până acum, că noi ca stat nu am reușit și am ieșuat constant să avem grijă de păturile vulnerabile, în special de copiii minori, de vârstnici, de persoane cu dizabilități și, desigur, de veteranii noștri de război, mulți din care sunt sub limita sărăciei pe care nici nu ți-o poți imagina în unele cazuri. Noi venim cu o viziune nouă cu privire la educație. Noi credem exclusiv într-un model vocațional de educație. Asta înseamnă descoperirea vocației copiilor noștri și încurajarea lor, nu inhibarea lor să-și dezvolte vocația și talentele. Pentru asta este nevoie să schimbăm accentele, să elaborăm curricule noi pentru învățământul preșcolar, școlar, universitar și postuniversitar. Și este nevoie să identificăm surse suplimentare de finanțare pentru a face din nou profesia de pedagog atractivă. Și desigur venim cu un capitol mare care vizează construcția societății informaționale. Și o primă componentă pe care trebuie să o reluăm în acest sens este guvernarea electronică. Este prestarea serviciilor statului într-un format digital. Fapt ce ne va permite să eliminăm contactul cetățeanului cu instituția statului, adică să facem imposibilă corupția mică, pentru că corupția mică naște acolo unde cetățeanul contactează cu instituțiile ineficiente și sau, de multe ori, corupte ale statului. Dacă eliminăm acest contact și vom presta acele 650 de servicii publice cetățeanului prin intermediul guvernării electronice, prin intermediul laptopului sau telefonului pe care îl are aproape orice cetățean din Republica Moldova, dacă vom reduce volumul serviciilor prestate de stat spre 100%, la 80-90% în formatul respectiv digital, atunci vom elimina, vom da o lovitură de grație corupției mici. Societatea informațională presupune implementarea și altor concepte. Vorbim de e-democrație, vorbim de adoptarea votului electronic, fapt care va lovi puternic în corupția electorală și va asigura accesul cetățenilor noștri plecați nestingerit la vot. Asta va echilibra bazinul, va spori democrația, va îmbunătăți procesul de luare a deciziilor. Mai mult, e-democrația poate fi utilizată pentru consultarea cetățenilor pe orice subiect important. Este același referendum pe care îl poți face prin votare electronică, mult mai rapid, facil, credibil și securizat. La fel vorbim despre concepte ca e-cultură, sănătate electronică, educație electronică și așa mai departe. Avem în vedere că vom implementa tehnologii informaționale în domeniul științei, culturii, în domeniul învățământului, în domeniul sănătății. Noi deja am avansat foarte mult pe această cale, dar din 2013-14 guvernarea electronică în Republica Moldova a fost sabotată. Noi am fost cea de-a șaptea țară în lume care a adoptat semnătura electronică. Dar noi am încetinit foarte mult din 2014 până acum.
După întâlnirile pe care le aveți cu alegătorii, ce concluzie v-ați creat? Totuși, votantul pune accent pe această ofertă electorală sau mai degrabă pe liderul formațiunii, pe partid, pe lista partidului? Ce așteaptă cetățeanul?
Cetățeanul vrea justiție, cetățeanul vrea dreptate. Republica Moldova este un stat în care s-au comis toate infracțiunile posibile, prevăzute de codul penal și nu doar. Și este în același timp țara în care s-au furat toți banii, posibil și imposibil, din sistemul bancar, din sistemul asigurărilor, din scheme de contrabandă, din tendere, din drumuri, din rețele electrice, din
și
energie.
Și ca să nu urmeze cetățeanul dezamăgirea cetățeanului, cum rezultate? Îl convingeți că trebuie să vă dea votul?
Noi îl convingem prin a nu fi populiști. Noi spunem în față cât de grave sunt problemele. Care este scara problemelor care trebuie să-i facem față? Noi nu suntem un proiect populist. Noi suntem un proiect care cunoaște problema și elaborează soluțiile proporțional problemei. Și de asta noi venim cu un mesaj simplu. La prima etapă trebuie să facem o ordine și o curățenie generală drastică în justiție. Să lichidăm instituțiile care au acoperit crima organizată și lucrează azi în continuare pentru crima organizată. Pentru asta e nevoie să lichidăm Centrul Național Anticorupție, datorită căruia a devenit posibil Londromatul și a devenit posibil jaful miliardului. Să lichidăm Procuratura Anticorupției care a lucrat în tandem cu CNA. Să lichidăm Procuratura pentru combaterea așa numite criminalități organizate și cauze speciale care a hărțuit și șantajat și jăcmănit oamenii de afaceri și mediul nostru de afaceri. A executat indicații politice din partea lui Plahotniuc. Mai mult, trebuie să facem ordine în Procuratura Generală, care astăzi deservește interesele lui Vyacheslav Platon, care merge prin studiourile televiziunilor și se lafe cu pseudomoralisme și învață pe moldoveni minte și moralitate și să facă politică. Noi am ajuns într-o fază așa de profundă de degradare, că cetățeanul nu poate să-și vrea altceva decât să facă ordine. Al doilea lucru, capitol mare, este atitudinea statului față de cetățean. Statul este un obstacol în dezvoltarea societății. Din păcate, instituțiile statului sunt un obstacol. Noi venim cu un șir de politici și îi spunem cetățeanului nostru foarte clar. Afacerile mici trebuie să domine economia, 70% cel puțin. Ca noi să avem aceste afaceri mici, noi trebuie să le protejăm de abuzurile instituțiilor de control. Noi venim cu moratoriu pe 5 ani la orice control, nu doar fiscal. Pentru afacerile mici, noi venim cu impozit zero pe dividende și impozit zero la venituri, dacă afacerile mici de familie sunt deschise în mediul rural. Trebuie să protejăm oamenii mici de afaceri, de abuzurile sistemului. Trebuie să-i protejăm pe toți, dar să pornim cu schimbarea, cu accente, trebuie să pornim prin a pune accentele corect. Dacă vrem să-i oprim pe cei care sunt gata să plece și vrem să-i convingem pe cei care au plecat să revină, nu e suficient să le permit să-și aducă mobila și să vă muiască gratis o mașină. Acei oameni au plecat având de regulă niște mobile, o locuință și o mașină. Acei oameni trebuie învățați să-și investească inteligent veniturile pe care le au din străinătate. Nu într-un apartament la Ciocana, ci în localitatea lor, de unde au pornit, să-și facă o afacere de familie și statul să le fie partener.
Și pentru că vă preocupă viața și activitatea celor plecați peste hotare, să vă întreb ce părere aveți despre votul din diaspora și votul din stânga Nistrului.
Toți cetățenii care își exercită dreptul la vot într-un mod liber, nefiind corupți, au dreptul să o facă, indiferent unde se află, în stânga Nistrului, la Moscova sau la Roma, da? Sau în Canada sau în Statele Unite. Nu contează locația, contează cum cetățenii noștri își exprimă votul, fiind corupți, fiind manipulați, fiind plătiți sau liber. Problema noastră cu votul din stânga Nistrului și a întregii societăți este că acei oameni, din păcate, în mare parte, sunt aduși organizat și sunt plătiți să-și exercite dreptul la vot într-o anumită manieră. Lucru interzis de legea penală a Republicii Moldova, care prevede răspundere penală cu amendă sau închisoare, dacă nu greșesc, până la 3 sau 5 ani. Asta este o infracțiune. Cât privește dreptul cetățenilor noștri să-și exercite votul, statul era obligat să creeze condițiile necesare pentru cetățenii noștri, oriunde s-ar afla aceștia. Calculele noastre arată că erau necesare 212 secții de vot în urma corroborării criteriilor, numărul persoanelor înregistrate în statele străine, numărul persoanelor care au ieșit la scrutin data trecută în alegerile trecute și numărul persoanelor care s-au înregistrat prealabil. Odată ce înregistrarea prealabilă a crescut de la 60.500 până la peste 100.000, aplicând coeficienții proporțional creșterii, în considerație participarea la alegerile trecute, era nevoie de 212 secții. dar nici acele 191 sau 2 care a cerut Ministerul de Externe, nici alea n-au fost deschise.
Estimările arată că dacă la scrutinul parlamentar din 11 iulie ar participa 300.000 de cetățeni aflați în străinătate, asta ar însemna aproximativ 20 de mandate de deputat. Unii spun că votul din diaspora ar putea să fie decisiv pentru a se forma următoarea majoritate parlamentară care urmează să desemneze și executivul. Dumneavoastră, ce punct de vedere împărtășiți?
Fiecare vot exprimat liber, nefiind corupt, este egal de important, indiferent unde este exprimat, în diaspora sau pe teritoriul Republicii Moldova. Eu vreau să vă spun că în 2020 majoritatea oamenilor noștri nu s-au lăsat manipulați, șantajați și au votat împotriva sistemului, au votat lucid și alegerile au fost câștigate inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova, nu doar în diaspora. De asta trebuie să fim corecți și față de cetățenii care sunt acasă și față de cetățenii noștri care au plecat de acasă, fiind fugăriți, din păcate, de instituțiile noastre corupte și legile proaste și sărăcie, evident.
Dacă ajungeți eventual în Parlament, cu cine ați crea o majoritate ca să putem vorbi și despre scenarii post-electorale?
Nu putem crea majorități parlamentare cu acele partide care au contribuit la uzurparea puterii în stat, au exercitat activități în interesul crimei organizate, au reprezentat interesele organizațiilor criminale în Parlament, oameni cu care nu avem despre ce discuta. În același timp, acei care vor, și aici e foarte important, indiferent despre cine este vorba, că e PAS, că e platformă, că e altcineva, noi vom discuta o majoritate, nu de dragul majorității numerice de persoane. Noi vom discuta o majoritate pe program și vom constitui o majoritate doar cu acei oameni care își vor asuma obligația în fața cetățenilor. Nu să conserveze starea curentă de lucruri, ci să facă drastic curățenie în justiție, să implementeze reforme economice care vor aduce libertate antreprenorilor noștri, reforme care vor proteja antreprenorii noștri și cetățenii noștri care doresc să facă antreprenoriat de abuzurile statului, inclusiv cu prețul introducerii unui moratoriu general la controlul de stat. Odată ce statul nu a știut să formeze, să creeze instituții integre care respectă legea, noi nu avem dreptul nici moral, nici juridic să percepem taxe de la cetățenii pe care îi hărțuim într-un mod conștient
viața,
și facem absolut nimic.
Viața politică a Partidului Schimbării este scurtă pentru că abia nu de mult ați reușit și v-ați înregistrat. Este la început de cale. Dacă treceți cu privirea peste rezultatele sondajelor, vedeți că nu vă acreditează cu șansa ca să accedeți în forul legislativ. Acest lucru luați în calcul și ce se întâmplă dacă nu ajungeți în Parlament?
Noi luăm în calcul toate informațiile care parvin. Noi am lucrat cu instrumentele sociologice mulți ani. Aceste instrumente ne-au permis nou să facem lucruri mari, inclusiv să-l fugărim pe Plahotniuc din țară, odată ce am convins majoritatea cetățenilor de corectitudinea scenariului nostru, care, din păcate, a fost dat pe apa sâmbetei de politicieni nepregătiți, lipsiți de viziune, care nu gândesc încadrat.
Au nume politicieni?
Sigur că da. Blocul acum a greșit monumental, făcând coaliție permanentă cu Partidul Socialiștilor.
Dar contrar dumneavoastră planului, atunci le-ați sugerat să facă acea coaliție.
Noi am argumentat necesitatea unei coaliții temporare în vederea organizării alegerilor anticipate, nu guvernării pe 3 ani și jumătate sau 4 ani, cu majoritate socialistă în spate, ce fel de reforme structurale poți să faci? Propui socialiștilor să voteze propria încarcerare?
Este
un
nonsens. Credeți?
Noi credem în muncă, doamnă Valentina. Noi credem în faptul că suntem un partid tânăr, o echipă foarte capabilă, o echipă care nu are frică și este cu adevărat liberă să acționeze așa cum consideră de cuviință. Și eu cred că noi avem un mare viitor și avem șanse inclusiv în aceste alegeri să demonstrăm un rezultat neașteptat, surprinzător. Dacă vom ști să ne construim corect mesajele și să ajungem la cât mai mulți oameni, misiunea noastră acum, pe lângă mesaj de coeziune națională în jurul unui program concret de guvernare pentru următorii 4-8 ani de zile, este să evităm votul forțat, votul util, votul celor dezamăgiți care preferă să stea, sau mai bine zis situația, când cei dezamăgiți, care sunt până la jumătate de milion, preferă să stea acasă decât să iasă la vot. Noi suntem un partid care ține la un comportament corect.
De ce în această campanie se vorbește doar despre votul util și geopolitic?
Pentru că oamenii au obosit foarte mult de sistem și oamenilor li este frică, chiar dacă ei nu sunt convinși de mesaje și politici și calitatea echipei, oamenii preferă să dea votul de frică să-l piardă, de frică să-l piardă. Ei vor să se asigure de faptul că rămășițele regimului Plahotniuc, Dodon, Șor sunt anihilate. Problema este că nu există certitudine că chiar și așa cei care vor ajunge în Parlament vor avea capacitatea necesară să facă față provocărilor. Rolul proiectului nostru este să acopere un segment enorm de indeciși, să compenseze gaura lăsată de Plahotniuc și Filat în sectorul așa numit de centru al șchierului moldovenesc, să venim cu o ofertă politică pentru acele regiuni unde nu există alte partide integre, și asta sunt 12 raioane la nordul Moldovei, asta sunt 10 raioane din centrul și sudul Moldovei. Avem foarte mulți oameni, foarte multe teritorii cu structuri slabe ale altor partide. Cu mare greu întâlnești la nord pe cineva. Noi nu mergem pe calea ușoară. Noi nu speculăm mesajele pasului, cum o face Platforma de Mitate și Adevăr, cum o face Costiuc, cum o face Chicu, sau cum o face Cafcaliuc, sau cum face Aur. Noi dăm un mesaj care diferă categoric de orice altă formațiune. Noi mergem pe calea noastră care nu este ușoară, este una din cele mai grele,
dar este una corectă. Dar se răspândește cu o viteză foarte iute ideea că Partidul Schimbării ar putea să se retragă din această cursă electorală?
Eu am impresia că de multe ori activiștii PAS-ului răspândesc această idee și eu vreau să-i asigur că este o idee falsă. Noi nu ne retragem în favoarea nimănui. Formatul politic al acestor alegeri și întreaga responsabilitate pentru formatul unilateral în care noi am mers în aceste alegeri aparține președintelui Republicii Moldova și PAS-ului. Au existat două opțiuni de coalizare. Deci, foarte scurt despre ce se întâmplă pe șichierul politic. Strategia stângii pentru aceste alegeri este simplă. Coalizare pe stânga și dezbinare pe dreapta. La moment, această strategie a fost implementată la maxim posibil. Și noi vedem vreo 7 proiecte politice satelite pe dreapta cu mesaj agresiv, antipas, care încearcă să fure voturi din bazinul PAS-ului și vedem coalizare pe centru stânga.
Dar și dumneavoastră acum vorbiți într-un fel, parcă ar fi împotriva PAS, ceea ce expuneți.
Doamna Urs, haideți să deosebim propaganda de factologie, să deosebim analiza de propagandă. Noi avem niște circumstanțe, fapte date. Eu, la general, cum ar trebui să reacționez când din teritoriu tot aud că organizațiile noastre teritoriale sunt îndemnate să renunțe la cursă în favoarea PAS, de exemplu, de către organizațiile teritoriale respectivului partid. Noi facem o campanie corectă. Noi nu reacționăm la niciun atac și nu sporim disensiunea. Repet, noi mergem pe calea grea. Noi mergem acolo unde nu lucrează nici PAS-ul, nici Platforma. La nord șuieră vântul. Șuieră vântul. Noi nu atacăm PAS-ul și noi îndemnăm inclusiv reprezentanții Partidului a Acțiunii și Solidaritate să nu speculeze mesaje false, să nu speculeze ceea ce nu cunosc. Noi suntem un proiect politic care s-a lansat pentru ani de zile. Noi înțelegem că nouă ne va lua 4 ani de zile ca societate să ne maturizăm pentru un vot nu împotriva sistemului. Că asta nu e un meci de fotbal unde joacă 2 echipe. Asta este o țară care trebuie guvernată. Și asta nu înseamnă că dacă la moment oamenii își polarizează votul din anumite frici, nu înseamnă că cei care sunt implicați au cele mai bune programe și cele mai bune echipe. Echipa noastră este și integră și bună și curajoasă. Noi n-am stat în tufarea anii ăștia. Noi am dat scenarii și am apărat scenarii politice cu argumente pertinente care au schimbat destinul Republicii
Moldova. De câte resurse financiare e nevoie într-o campanie electorală?
Asta este o întrebare relativă, doamnă Urs. Noi mergem pe principiu câți bani avem din donații, din cotizații, atâția bani cheltuim. În fața noastră stă o sarcină simplă. Din acei bani, care nu sunt mulți, să decidem cum îi cheltuim în cel mai eficient mod ca să ajungem la cât mai mulți oameni. Cât privește celelalte partide, noastră o să vedeți o mare diferență între cheltuielile lor. Și întrebarea este de unde sunt acei bani și cum sunt finanțate acele bani.
Și răspunsul de unde sunt acei bani?
Eu cred că în această campanie, ca și în toate celelalte campanii electorale, sunt foarte mulți bani negri. Există prețuri la servicii false, iar în spate se fac achitări în numerar. Vă dau un exemplu. Eu am primit o ofertă de 62 de panouri publicitare pentru diferite raioane a Republicii Moldova și câteva în Chișinău. Costul total cu printarea, montarea și cu costul de publicitate, prețul de serviciilor de publicitate pentru aceste 62 de panouri este de aproape 25.000 de euro. Pentru
și
o campanie,
ați renunțat?
Sigur că da, nu avem astfel de bani. Noi avem ceva panouri, dar avem puține. Am mers pe unele din cele mai ieftine și le-am pus acolo unde am considerat noi că este necesar, în limita posibilităților. Evident, cu contracte făcute în alb, nu cu 15 euro per panou, cum s-a mai întâmplat în Republica Moldova. Dar pentru o campanie națională de afișaj extern, e nevoie de circa 300 de panouri. Acum faceți matematică. Deci e nevoie de peste 100.000 de euro.
Ca să fie cuprins întreaga arie a Republicii
pe
Moldova.
Pe șosele, în orașe și în municipii. Asta sunt sumele. Și trebuie să ridicăm documentele și să vedem cu câți bani cumpără în realitate partidele politice care au afișaj electoral aceste panouri, pentru că prețurile sunt pe masă.
Se mai acreditează ideea că după aceste alegeri parlamentare anticipate ar putea să nu dureze prea mult ca să se ajungă din nou la anticipate. Credeți și într-un asemenea scenariu?
În cazul în care majoritatea parlamentară care se va forma în Parlament, în cazul în care lista PAS este, de exemplu, una vulnerabilă și PAS obține o majoritate în Parlament, o majoritate de 55, 53, 56 de mandate și dacă acolo există oameni expuși, asta este scenariul pe care dumneavoastră l-aveți.
Expuși vulnerabilității?
Vulnerabilității, da. Eu am înțeles că au înlocuit vreo 3-4 persoane pe listă, fiind atacați la greu, din păcate,
și dumneavoastră și credeți că chiar din rândul PAS-ului ar putea să se producă traseism politic?
Eu nu cred nimic. Dumneavoastră m-ați întrebat despre un scenariu, scenariu care se discută astăzi în culoare, între oamenii PD-ului, Șor, Andronache, socialiști, este că lista PAS este slabă, că ei vor putea să o fărămițeze și că ei vor putea destabiliza pe fondul dezamăgirii generale cauzate de incapacitatea de a livra schimbările așteptate de oameni, ei vor hărțui această majoritate, o vor destabiliza și vor arunca țara în alegeri parlamentare anticipate, repetate. Asta discută acei oameni care fac sute de milioane de euro din contul contrabandei, schemelor, tenderelor și așa mai departe. Și asta este planul lor. Dacă cineva crede că ei vor pleca pur și simplu de la această treucă, care se numește Transnistria, care se numește aparatul de stat a Republicii Moldova, greșiți amarnic. Acești oameni își vor apăra interesele sale și ei o vor face feroce. Acum, întrebarea este dacă acea lista PAS-ului și formatul în care PAS-ul a decis să meargă în aceste alegeri este corect sau nu. Eu cred că există riscuri. Pentru a compensa aceste riscuri, inclusiv eu m-am implicat politic, am contribuit la construcția unui proiect politic care nu merge pe calea ușoară, pe scindarea și pe fur de vot din bazinul electoral al PAS-ului, noi mergem pe calea noastră. Noi încercăm să convingem indecișii să mărim bazinul electoral de la 1.55, de la 1.550.000, măcar până la 1.650.700.000 și să schimbăm balanța generală, să trecem pragul electoral, să profesionalizăm majoritatea parlamentară și să venim cu idei, concepte clare de schimbări de care Republica Moldova are nevoie și de care de multe ori mi-e frică după experiența celor 5 luni de zile, renumite 5 luni de zile, mi-e frică că nu le are pasul așa cum le avem noi.
Cum veți proceda în caz că nu ajungeți în Parlament?
Vom continua lupta. Noi suntem o societate care învață. Noi ne-am învățat în ultimii ani și eu am onoarea să fac parte din acest proces și mă bucur că am avut posibilitatea să fac parte din acest proces, să am platforma mass media necesară pentru asta. Noi suntem într-un proces de maturizare, noi am învățat să luptăm împotriva sistemului, să ne unim ca societate împotriva cuiva și următoarea etapă este să învățăm să ne unim pentru concepte și idei. Să ajungem în sfârșit după 30-34 de ani, posibil 34 de ani, 30,
Adică încă 4 ani după...
Să ajungem la maturitatea necesară să votăm nu doar împotrivă, dar să votăm și pentru programe de guvernare. Calitatea lor și purtătorii acestor idei, calitatea oamenilor. Da? Astăzi noi votăm pe criteriul hoți versus oameni integri. În următorul ciclu electoral noi vom vota pe criteriul oameni integri cu idei mai proaste versus oameni integri și curajoși cu idei mai bune.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Cu mare drag!